naapuripitäjässä tai oikeastaan kaupungissa. Niin kuin alussa tuli mainittua, olen syntynyt tuossa Nivalassa naapuripitäjässä. Ennen kuin tässä Jumalan sanaa teidän kanssanne luen, niin minun täytyy tunnustaa eräs asia. Oikeastaan se on synti. Raamattu puhuu kahdenlaista synnistä, tahattomasta synnistä ja tahallisesta synnistä. Ja nyt on kysymyksessä sellainen tahaton synti. Viime kesänä täällä Haapajärvellä oli maakuntajuhlat ja sain siinä erässä kokouksessa jotain sanoa, todistaa. Niin tuli maininneeksi silloin, että oli edellisestä käynnistä jo niin pitkä aika, että yli 20 vuotta. Jälkeenpäin sitten muistin, että minähän puhuin ihan palturia. Olin nimittäin 70-luvulla yhtenä iltana vierailulla täällä Kokkolasta käsin täällä Haapajärvellä. Ja viime kesänä en valitettavasti tätä muistanut, kunnes sitten vähän myöhemmin se mieleeni palautui. Ilmeisesti se on niitä vanhuuden oireita, tai en tullut sitä asiaa tarkemmin ajatelleeksi. Joka tapauksessa, kun tänään olen täällä, niin muistan, että edellinen käynti helluntai-pyhinä tapahtui 25 vuotta sitten. Silloin oli vuosi 1961, eikö siitä 25 vuotta sitten koko lailla tarkasti tule. Kuinka moni teistä silloin oli jo uskossa ja olitte täällä Haapajärvellä? Näyttää siltä, että yhtään kättä nousi. Jaa, kyllä, sentään yksi käsi nousee sieltä perältä. Olitko mukana niissä kokouksissa?
En ole aika muista.
Ne kokoukset, ne pidettiin Anska ja Rauha Myllylahden talossa ja sitten taisi olla jossain koululla joku koko, sen sitä enää tarkemmin muista. Mutta päivätilaisuudet oli siellä Myllylahdella. Nämäkin Myllylahden ystävät ovat täältä ilmeisesti kumpikin jo pois siirtyneet. No niin. Luemme Jumalan sanaa lähtökohtana kaksi Raamatun kohtaa. Johanneksen evankeliumista ja apostolien teoista. Luemme ensin apostolien teoista ensimmäisestä luvusta 8 ja 9 jae. Vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään. Ja sitten luemme vielä Johanneksen evankeliumin luvusta 16, 13, 14 ja 15. Kun hän tulee, totuuden henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen, sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu. Ja tulevaiset hän teille julistaa. Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Kaikki, mitä isällä on, on minun. Sen tähden minä sanoin, että hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Aamen. Tämä päivä on helluntain valmistumisen päivä. Meitä Jumalan sana myöskin haluaisi valmistaa kokemaan Jumalan hengen siunauksen ja vaikutuksen kaikessa rikkaudessaan. Mielessäni onkin puhua jotakin tänä päivänä tässä tilaisuudessa Pyhän Hengen tehtävästä meidän ajassamme. Meissä ja meidän kauttamme. Kun Jeesus puhui Pyhän Hengen tulosta, niin hän puhui tästä valtaisesta kokemuksesta monessakin eri merkityksessä. Ensinnäkin hän mainitsee, että Pyhä Henki tulee voimaksi hänen omilleen. Voimaksi, jotta hänen omansa voisivat olla hänen todistajiaan tässä pahassa maailman ajassa. Muistan vuosia sitten, olimme silloin Torniossa seurakuntatyössä, kun eräänä sunnuntai-aamuna olin siinä joutunut lumityöt tekemään, oli talven aika, niin olin niitä juuri lopettelemassa, kun samaan talon, jossa asuimme, meni kaksi nuorehkoa miestä, toinen iältään ehkä 35, toinen ehkä 10 vuotta häntä nuorempi. En tuntenut näitä miehiä enkä kiinnittänyt heihin sen isompaa huomiota, mutta kun lopetin nuo lumityöt ja menin sitten sinne talon sisälle, niin tapasin nämä miehet siinä eteisaulassa. Ja vanhempi heistä alkaa oitis sitten esittelemään, keitä he ovat, ja sanoi, että me olemme Jehovan todistajia ja liikumme Jehovan valtakunnan asioilla. Ja haluaisimme keskustella näistä asioista, jos teitä kiinnostaa. Niin mä sanoin tälle miehelle, että saitteko te Pyhän Hengen silloin, kun te tulitte uskoon? Ja mies menee hiljaiseksi ja sitten hän kysyy, että mitä te tarkoitatte tällä Pyhällä Hengellä? Sanoin, että tarkoitan juuri sitä, mitä Raamattu sillä tarkoittaa. Kun Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voiman. Ja te tulette olemaan minun todistajani, sanoi Jeesus. Ja jatkoi. Ellette te ole saaneet Pyhää Henkeä, teillä ei Raamatun mukaan ole myöskään mitään oikeutta liikkua näillä asioilla. Tämä mies puolustautui ja sanoi, että mutta siellähän sanotaan Raamatussa, että kielillä puhuminen lakkaa. Sanoin hänelle, että aivan oikein. Mutta on kokonaan toinen asia, koska se lakkaa. Ja jatkoin sitten hänelle, että kun tulee se, mikä on täydellistä, lakkaa myöskin kielillä puhuminen. Siterasin tätä korinttolaiskirjeen kohtaa ihan sanatarkasti. Nämä miehet menivät täysin sanattomaksi. Niiltä jalansijoiltaan he lähtivät pois, enkä ole heitä sen koommin nähnyt. Enkä muuten ole kyllä kaivannutkaan, eipä siltä. Mutta tämä osoittaa, että meidän tulee todella tietää, mistä on kysymys, kun on kysymyksessä Jumalan henki ja Jumalan hengen siunauksesta ja osallisuudesta. Pyhä Henki haluaa tehdä meistä Jeesuksen Kristuksen todistajia, evankeliumin sanan eteenpäin viejiä, kukin omalla kohdallamme ja omalla paikallamme. Se on Pyhän Hengen tehtävä meissä. Meidän ajassamme myöskin Pyhällä Hengellä on tärkeä tehtävä. Tässä Johanneksen evankeliumin kohdassa Jeesus valottaa Pyhän Hengen moninaista tehtäväkenttää. Hän sanoi, että totuuden henki johdattaa kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu. Yksi Pyhän Hengen keskeinen tehtävä meidän ajassamme on näyttää tämän päivän ihmiselle todeksi synti. Täällä samassa evankeliumissa luvussa 16 Johanneksen evankeliumi. Jeesus sanoo näin. Ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Synnin, koska he eivät usko minuun. Vanhurskauden, koska minä menen isän tykö, ettekä te enää minua näe, ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu. Pyhä henki voi näyttää ihmiselle hänen syntisyytensä. Jumalan pyhä henki voi tehdä ihmisten mielestä mallikelpoisestakin vaeltajasta todella syntisen ihmisen. Kun apostolien tekojen toista lukua luemme, niin huomaamme tämän pyhän hengen vuodatuksen yhteydessä tapahtuneen. Me kaikki muistamme, kuinka Pietari julistaa siellä pyhän hengen innoittamana ja valtaamana evankeliumin sanomaa Kristuksesta. Siinä jakeessa 37 voimme lukea. Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja kysyivät Pietarilta ja muilta apostoleilta, miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemään. He saivat piston sydämeensä. Toisin sanoen, synnin tunto heräsi näillä ihmisillä. Ja he alkoivat levottomina kysellä, mikä on heidän asemansa ja kohtalonsa Jumalan edessä. Ja Jumalalle kiitos siitä, että pyhä henki oli jälleen tuossa tilanteessa apuna. Hän osoitti näille synnin hädässä oleville ihmisille tietä vapauteen, tietä uuteen elämään Jeesuksen Kristuksen kautta. Näin on tapahtunut halki vuosisatojen ja vuosituhansien. Kerrotaan Lestadiuksen herätyksen alkuajoilta, kuinka synnin tunnon valtaan joutuneet ihmiset vaikeroivat ja kyselivät tuskaisin mielin myöskin tietä autuuteen. Kerrotaan eräästäkin henkilöstä, joka valtavan synnin tunnon alla vaikeroi ja sanoi, että tuokaa minulle rautoja ja laittakaa minut niihin. Niin kerrotaan Lestadiuksen vastanneen, että sinä et tarvitse rautoja, vaan pisaran Jeesuksen Kristuksen verta. Jumalalle kiitos siitä, että pyhä henki kirkastaa aina synnin tunnon alaisuudessa olevalle ihmiselle Jeesuksen Kristuksen. Hän on minut kirkastava, sanoo Jeesus. Tuskin koskaan voin henkilökohtaisesti unohtaa sitä hetkeä, jolloin ensimmäisen kerran pyhä henki omalle sydämelleni kirkasti Jeesuksen. Se oli valtava hetki. Se oli hetki, joka mullisti koko elämäni täydellisesti. Sain tajuta yhdessä silmän räpäyksessä sen ihanan tosiasian, että Jeesus Kristus, joka Golgatan ristillä kerran riippui, oli sinne lävistetty juuri omien pahain tekojeni vuoksi. Ja tuona hetkenä, kun sain Jumalan hengen avaamin silmin nähdä Kristuksen ristillä, minun syntieni tähden tajusin, että myöskin hänessä Jumalan armo lahjoitetaan minua varten. Ja olen varma siitä, että jokainen meistä on tämän jollakin tavalla omalla kohdallaan kokenut. Pyhä henki on kirkastanut meille Jeesuksen ristintyön todellisuuden. Ei vain historiallisena tapahtumana, vaan sellaisena, jolla on merkitystä sinun ja minun henkilökohtaiseen elämään tänä päivänä ja halki ikuisuuksien. ylistetty olkoon Herran nimi. Muuten Pyhä Henki ei koskaan kirkastakaan ketään muuta kuin Jeesuksen. Pyhä Henki ei koskaan kirkasta ihmistä. Pyhä Henki ei kirkasta saarnaajaa, ei evankelistaa, ei seurakunnan paimenta, ei ketään ihmistä. Hänen tehtävänsä on valaista ihmisen sieluun ja sisäiseen maailmaan Jeesus Kristus. Hän on ansainnut kaiken kiitoksen, ylistyksen ja kunnian. Ja sen tähden Pyhä Henki haluaa kääntää aina ihmisen katseen Golgatan ristille, Jumalan karitsaan, iankaikkisen autuuden aikaan saajaan. Pyhä Henki vaikuttaa myöskin kirkastettuaan Kristuksen. Hän vaikuttaa uudesti syntymiseen. Johanneksen evankeliumin 3:3-6. Totisesti, totisesti minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Mikä lihasta on syntynyt, on liha, ja mikä hengestä on syntynyt, on henki. Ja edelleen Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumin 6:6 nuo merkittävät sanat. Henki on se, joka eläväksi tekee, ei lihaa mitään hyödytä. Jumalalle kiitos siitä, että Pyhä Henki myöskin uudesti synnyttää ihmisen elävään toivoon. Ja kun tämä tapahtuu, silloin nämä elämän arvot ihmisen kohdalla muuttuvat täydellisesti. Tuhlaajapojasta kerrotaan Luukkaan evankeliumissa 15:luvussa, kun hän palasi isän kotiin. Niin isä puhuu sitten tälle vanhemmalle pojalleen tästä nuoremmasta pojasta, joka oli palannut isän kotiin. Ja isä sanoo hyvin ihanat sanat. Tämä minun poikani, joka oli kuollut, on vironnut eloon. Hän oli kadonnut ja on jälleen löytynyt. Varmaan veljeni ja sisareni, sinä olet kokenut myöskin jotakin samankaltaista, kun palasit taivaallisen isän luokse. Sinä olit kuollut, mutta samalla hetkellä, kun sinä katuen tulit isän tykö, sinä virkosit elämään. Aloit elää todella sanan varsinaisessa ja syvimmässä mielessä. Ja meidän kohdallamme toteutui se, mistä Efesolaiskirjeen 2:luvussa mielestäni niin äärettömän kauniisti ja selkeästi on kirjoitettu. Efesolaiskirjeen 2. luku ja siitä luvun alusta. Ja Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne, joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa, joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme lihamme himoissa, noudattaen lihan ja ajatusten mielitekoja, ja olimme luonnostamme vihan lapsia niin kuin muutkin. Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut, on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastetut. Tässä mainitaan kaksi kertaa tuo ajatus. Olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne. Tässä mielessä jokainen meistä oli kaikkien muiden maailman ihmisten kanssa samassa veneessä, eikö totta? Olimme kuolleita rikoksiimme ja synteihimme. Mutta Jumalalle kiitos, hän rakasti meitä. Ja meidän kohdallamme tapahtui tämä suloinen tosiasia. Jumala teki meidät eläviksi Kristuksen kanssa. Hän uudesti synnytti meidät elävään toivoon. Ja kuinka tämä tapahtui? Se tapahtui Jumalan uutta luovan sanan vaikutuksesta ja Pyhän Hengen välityksellä. Hebrealaiskirjeessä 4:12 sanotaan Jumalan sanasta. Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Ja se tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen nivelet ja ytimet. Ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Eikö ole valtavaa tietää, että Jumalan sanan mahtivoima ei ole vieläkään loppunut. Aikojen alussa Jumala loi tämän näkyväisen ja olevaisen sanansa voimalla. Sanansa voimalla hän toimii vielä tänäkin päivänä, siellä missä on kuolemaa, pimeyttä, tuskaa ja ahdistusta, Jumalan sana synnyttää uutta elämää ihmisten sydämissä, lahjoittaa toivottomalle toivon, epävarmuudessa elävälle varmuuden, kadotuksen tiellä kulkevalle iankaikkisen elämän. Kiitetty olkoon Herran. Ja ken tämän on kokenut, ei voi mitään muuta kuin sydämestään yhtyä niihin ylistyslauluihin, joita täällä alussa lauloimme. Käsin kohotetuin. Sua kiitämme ja ylistämme. Näinhän me äsken lauloimme. Sydän kiitosta täynnä. Onhan sinunkin sydämesi kiitosta täynnä, kun olet Jumalan armoa ja rakkautta ja hyvyyttä saanut kohdalla. Kiitetty olkoon hänen nimensä. Siellä apostoli Pietari mainitsee myös tästä Jumalan sanasta, jota vuosisatojen ja vuosituhansien aikana on maan päällä julistettu. Kuinka kalliiksi se noterataan myöskin Jumalan maailmassa. Ensimmäinen Pietarin kirje, 1. luku ja 12. jae. Ja heille, koska he eivät palvelleet itseänsä vaan teitä, ilmoitettiin se, mikä nyt on teille julistettu niiden kautta, jotka taivaasta lähetetyssä pyhässä hengessä ovat teille evankeliumia julistaneet, ja siihen enkelitkin halajavat. Katsahtaa. Kun täällä maan päällä eri paikoissa julistetaan evankeliumia pyhässä hengessä, niin näyttää olevan sillä tavalla, että enkelitkin seuraavat tällaisia tilaisuuksia suurella mielenkiinnolla. Tänäkin päivänä, kun tässä huoneessa olemme, niin olen varma siitä, että taivaan enkelit seuraavat sitä, mitä Jumalan elävä sana pyhässä hengessä julistettuna saa vaikuttaa sinussa ja myöskin minussa. Jumalan sana ei koskaan jää vaikutusta tekemättä ja jälkeä jättämättä, jos se pyhässä hengessä esiin tuodaan. Mihin sitten pyhä henki tähtää vaikutuksellaan meidän elämässä? Uskon, että se voidaan sanoa yhdellä sanalla. Hän tähtää muuttumiseen meidän itse kunkin kohdalla. Täällä ensimmäisessä Samuelin kirjassa 10. luvussa kerrotaan meille eräästä tapauksesta, jossa Jumalan hengen vaikutus oli hyvin ilmeinen. Ensimmäinen Samuelin kirja 10. luku 6. ja 7. jae. Samuel sanoo Saulille näin. Ja Herran henki tulee sinuun, ja sinäkin joudut hurmoksiin, niin kuin hekin, ja sinä muutut toiseksi mieheksi. Ja kun nämä ennusmerkit käyvät toteen, niin tee mikä tehtäväksesi tulee, sillä Jumala on sinun kanssasi. Kun Saul kohtasi Jumalan eräänä päivänä, niin se vaikutti hänen kohdallaan ainakin 4 hyvin ihmeellistä asiaa. Ensinnäkin sanottiin, että Herran henki tulee sinuun. Muistatko, kun Jumalan henki tuli sinuun? Se tuli sinuun silloin, kun sinä uudesti synnyit uskottuasi Kristukseen. Efesolaiskirjeen 1. luvun 13. jae sen todistaa yhtä pitävästi sinun ja minun kokemuksen kanssa. Siellä sanotaan, hänessä on teihinkin, sitten kuin olitte kuulleet totuuden sanan, teidän pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne, pantu luvatun pyhän hengen sinetti. Herran henki tuli sinuun. On valtavaa ajatella, että taivaan todellisuus tulee uudesti syntyneeseen ihmiseen samalla hetkellä, kun hän vastaan ottaa Kristukseen. Jumala sinetöi meidät omaisuudekseen. Hän antaa meidän sisimpäämme tästä asiasta vakuuden pyhän henkensä kautta. Sitten toinen asia, joka Saulille sanottiin tapahtuvan. Sinä joudut hurmoksiin. Meitä helluntalaisia sanotaan joskus sellaisiksi hihhuleiksi ja hurmoksellisiksi. Jumala auttakoon, että me voisimme olla tätä todella. Sillä ihminen, joka kohtaa Jumalan armon omalla kohdallaan, joutuu vielä tänäkin päivänä tavallaan hurmoksiin. Ja mitä se käytännössä merkitsee? Se merkitsee sitä, että nämä iankaikkisuusasiat tulevat hänelle ensisijaisen tärkeiksi. Toisen korinttolaiskirjeen 4. luvussa mielestäni tämä asia sanotaan hyvin osuvasti. 18. jae. Meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä, sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iän. Jumala auttakoon, että olisimme aina hurmaantuneita näistä iankaikkisen elämän todellisista ja pysyvistä arvoista. Että nämä katoavat, me nähdä oman elämämme aina ikuisuusnäkökulmaa vasten. Silloin me kestämme tässä kilvoitustie. Mooseksesta sanotaan hebrealaiskirjeessä, että koska hän ikään kuin näki sen, joka on näkymätön, niin hän kesti. Katsoen Kristuksen pilkan suuremmaksi rikkaudeksi kuin Egyptin aarteet, sillä hän käänsi katseensa palkintoa kohti. Jumala auttakoon, että sinä ja minä voisimme jälleen tänä päivänä kuin uudella tavalla kääntää uskon katseemme palkintoa kohti, tähyilemään ikuisen kirkkauden maan rantoja, jonne Jumala on Kristuksessa sinut ja minut kutsunut. Että voisimme näiden näkyjen edessä hurmaantua tässä lopun ajassa. Kolmas asia, joka Saulille ennustettiin tapahtuvan, kun Samuel sanoi, sinä muutut toiseksi mieheksi. Uskoon tulo muuttaa ihmisen. Se muuttaa läpikotaisin ja täydellisesti, niin miehen kuin naisenkin, nuoremman ja vanhemman, olkoon Herramme nimi ylistetty. Olen joskus maininnut esimerkin eräästä uskoon tulleesta miehestä. Kauemmin aikaa uskossa olleet muistanevat erään miehen tästä maasta. Hän oli hyvin tunnettu mies. Surullisen kuuluisa mies, voimme sanoa. Hänet tunnettiin dynamiittimiehen. Sukunimi jääköön mainitsemaan. Milka sisar täällä nyökyttelee päätänsä. Tämä mies oli vankiloiden tuttuja. Voimme sanoa poliisien kanta-asiakas. Minkäänlaiset lukot eivät häntä pidättäneet. Monta kertaa hän karkasi vankiloista, mutta uudelleen hänet sitten laitettiin kiven sisään. Eräänä päivänä eräs vankilalähetti oli julistamassa evankeliumia siinä vankilassa, jossa tämä dynamiittimies oli tuomiotaan kärsimässä. Ja tuona päivänä tapahtui merkillisiä asioita hänen elämässään. Hän kohtasi Kristuksen. Hän muuttui toiseksi mieheksi. Hän sai syntinsä anteeksi. Hän sai elämälleen todellisen tarkoituksen. Ja ne henkiset voimavarat, mitkä aikaisemmin oli suuntautuneet hänessä rikollisuuteen ja paheisiin, hän saattoi suunnata nyt oikealla tavalla sen energian ja viisauden ja taidot, mitä hän oli Jumalalta syntymälahjana saanut. Ja kävi niin, että tämä mies alkoi opiskella siellä kiven sisässä. Ja tietyn ajan kuluttua hän ahkeran opiskelutyönsä päätökseksi valmistui merkonomiksi. Suoritti kauppa-opiston kurssin. Ja kun oli tuomionsa kärsinyt ja hyvin palvellut, niin hän aikanaan vapautui myöskin sitten vankilasta. Ja tiedätkö kuinka kävi? Tästä entisestä pankin ryöstäjästä, pankkimurtojen tekijästä tuli pankkivirkailija. Tämä on ihan tosi asia. En minä satuja täällä Haapajärvellä puhu. Olen tavannut tämän miehen useita kertoja. Hän asuu Tukholmassa tätä nykyään ja hänellä on siellä oma kristillinen kirjakauppa. Mikä tämän muutoksen aikaan sai? Sen aikaan sai se, että hän kohtasi ylösnouseen Kristuksen. Hän muuttui Jeesuksen kohtaamisen myötä toiseksi mieheksi. Jos me itse kukin ajattelemme omaa elämäämme tätä taustaa vasten, niin eiköhän meidänkin kohdallamme ole jotakin samankaltaista tapahtunut, vaikkakaan ei kenties yhtä radikaalilla tavalla kuin tämän ystävän kohdalla tapahtuu. Raamattu sanoo toisen korinttolaiskirjeen 5. luvussa, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se, mikä on vanhaa, on kadonnut. Katso, uusi on sijaan tullut. Veljeni ja sisareni, jos olet kohdannut Kristuksen, sinä olet sisäisesti myöskin muuttunut uudeksi mieheksi ja uudeksi naiseksi. Kuten aikanaan Samuel ennusti Saulille tapahtuvan. Ja sitten vielä neljäs asia. Samuel sanoi Saulille, sillä Jumala on sinun kanssasi. Hän ei luvannut olla vain Saulin kanssa. Hän on myös sinun ja minun kanssani. Täällä toisen Pietarin kirjeen ensimmäisessä luvussa sanotaan, 4. jakeessa, joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Jumala on meidän kanssamme. Ja hänen väkevyydessään ja voimassaan me myöskin hänen avullaan voimme varjeltua tässä pahassa maailman ajassa lankeamatta puhtaina rohkeasti Kristuksen nimeä tunnustaen me selviämme eteenpäin. Tässä mielessä, kun tänään vietämme helluntain valmistumispäivää, Jumalan henki tahtoisi koskettaa meidän sisimpäämme. Ja silloin myöskin nämä iankaikkisuusasiat ja Jumalan työ yleensäkin tulee tällaiselle ihmiselle äärettömän rakkaaksi ja arvokkaaksi. Täällä Esran kirjassa kerrotaan temppelin rakentajista. Ensimmäisessä luvussa sanotaan heistä näin, 4. ja 5. jakeessa. Kuka vain on jäljellä, se saakoon, missä asuukin, muukalaisena, paikkakuntansa miehiltä kannatukseksi hopeata ja kultaa, tavaraa ja karjaa, ynnä vapaaehtoisia lahjoja, Jumalan temppelin rakentamiseksi Jerusalemiin. Nyt voisimme sanoa Jumalan temppelin, siis seurakunnan rakentamiseksi Haapajärvi. Silloin nousivat Juudan ja Benjaminin perhekuntapäämiehet sekä papit ja leeviläiset, kaikki, joiden hengen Jumala herätti menemään ja rakentamaan Herran temppeliä Haapajärvelle. Jumalalle kiitos. Vielä meidänkin päivinämme voi tapahtua jotakin vastaavaa. Jumala herättää miehiä ja naisia rakentamaan hänen temppeliänsä. Se on hänen seurakuntaansa sillä paikkakunnalla, minne Jumala on sinut ja minut asettanut asumaan. Ja olen pannut merkille, että meidän seurakunnissamme, helluntai-seurakunnissa kautta maan, tarvittaisiin enemmän tätä Jumalan hengen koskettavaa vaikutusta ihmisten hengessä. Sillä mitä isompi seurakunta on kysymyksessä, näyttää olevan niin, että sitä vähäisempi on se todellinen vastuunkantajien joukko. Ja siksi me tarvitsemme uutta hengen vuodatusta, jotta Jumalan henki saisi koskettaa meidän niin sanottujen helluntalaisten henkeä, että nämä Jumalan valtakunnan asiat tulisivat meidän itse kunkin kohdalla entistä tärkeämmäksi. Kolmas asia, joka on mielessäni, jonka Pyhä Henki tahtoo meille henkilökohtaisesti valaista, on asemamme Jeesuksessa Kristuksessa. Efesolaiskirjeen 1. luvussa mainitaan tästä 17. ja 18. jae tällä tavalla. Anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan, ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään. Valaisisi teidän sydämenne silmät. Pyhä Henki tahtoo valaista meidän sydämemme silmät, jotta me näkisimme, mikä on meidän asemamme Jumalan edessä Kristuksen tähden. On liian paljon sellaisia tunneperäisiä kristittyjä. Ja se johtuu siitä, että me uskovina emme tiedosta, emmekä tajua asemaamme. Jumala asettaessaan meidät yhteyteen kanssansa Kristuksen kautta on valmistanut meille ihanan aseman. Ja mikä meidän asemamme on? Se mainitaan täällä Kolossalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa. Jae 28. Ja häntä me julistamme, neuvoen jokaista ihmistä ja opettaen jokaista ihmistä kaikella viisaudella, asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen täydellisenä Kristuksessa. Kuinka paljon sinulta puuttuu, kun sinä olet Kristuksessa? Raamattu sanoo, että Jumala asettaa sinut ja minut eteensä täydellisenä Kristuksessa, pyhänä, nuhteettomana ja täydellisenä. Ja muista, että vaikka ei täällä aina siltä tuntuisikaan, niin laulun runoilijan sanat ovat totta vielä tänä päivänä. Tunneta taivahassa ei vaihteluita maahan. Uusi liitto rikkomatta, siellä pysyy ainiaan. Olkoon Herran nimi ylistetty. Me saamme olla tänä päivänä, huomispäivänä ja kaikkina elämämme päivinä Jeesuksen Kristuksen ansion perusteella pyhiä, nuhteettomia, vieläpä täydellisiäkin. Ja tämä tietoisuus, asemamme tajuaminen Jumalan edessä Kristuksen kautta, tuo uskon elämään sellaista tasapainoisuutta. Se tuo sellaista määrätynlaista vakavuutta ja myöskin määrätietoisuutta. Ja se ilmenee tämän tosiasian tajunneen uskovan kohdalla myöskin rakkautena Kristusta kohtaan, uhrautuvaisuutena, alttiutena ja vaivan näkönä, koska hän valmisti meille tämän osan. Meidänkin sydämemme syttyy rakkaudesta Kristukseen. Ja haluamme, emme lainomaisena vaatimuksena, vaan sydämen halusta, tehdä jotakin hänelle, joka antoi kaikkensa minun puolestani. Nyt on kysymyksessä se, saako Jumalan hengen suunnitelma toteutua yksilöinä meidän kohdallamme. Ensinnäkin Pyhä Henki haluaa antaa meille voiman, niin kuin alussa totesimme. Ei siunauksien kokemiseen ja niiden nauttimiseen, vaan olemaan Jeesuksen Kristuksen todistajia. Monta kertaa me ajattelemme, ja sanoisin erehdymme ajattelemaan, että vain se on todistamista, mikä näin pulpetin takaa tai saarnatuolista tapahtuu. Onhan sekin toki todistamista Kristuksesta. ja Kristuksen todistajana olemista. Mutta yhtä kaikki, näissä yhteisissä tilaisuuksissa me olemme häviävän pienen ajan elämästä. Suurin osa meidän elämästämme kuluu arjen kesken. Jumalan tahto on, että sinä ja minä olisimme myöskin arjessa Kristuksen todistajia. Ja miten se tapahtuu? Siellä apostoli kirjoittaa, että toisen korinttolaiskirjeen toisessa luvussa, 14 ja 15 jae. Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa. Ja meidän kauttamme joka paikassa, huomaa, ei vain helluntai-seurakunnassa ja seurakunnan kokouksissa, vaan joka paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksua. Sillä me olemme Kristuksen tuoksu Jumalalle sekä pelastuvien että kadotukseen joutuvien joukossa. Jos sinut on uskon kautta yhdistetty Kristukseen, jos sinä elät läheisessä yhteydessä Kristuksen kanssa, sinun elämästäsi leviää myöskin sanoittakin Kristuksen tuntemisen tuoksu. Jos sinulla on kotona lehmiä tai lampaita tai hevosia ja menet käymään navetassa ja olet siellä hetken aikaa ja tulet sieltä pois, niin mitä tuoksua sinä levität ympärillesi? Sinä levität sitä tuoksua, jonka läheisyydessä ja tuntumassa sinä olet ollut. Ei sinun tarvitse ruveta saarnaamaan ja puhumaan, että minä olen karjanhoitaja, olen maatilan emä. Tuoksu leviää, vaikka et mitään puhuisikaan. Näin on, ystävät, myöskin, jos me olemme Kristuksen läheisyydessä. Meidän elämästämme leviää hänen tuntemisensa tuoksu. Ei se tämän vaikeampaa ole. Meidän tehtävämme on vain se, että me seurustelemme Herran kanssa. Hän kuljettaa meitä, ei vain sunnuntaina ja juhlapäivinä voittosaatossa, vaan joka päivä. Kiitos Jumalalle. Ja me saamme levittää tätä elämän tuoksua. Pyhä Henki haluaa antaa meille myöskin Jumalan rakkauden. Roomalaiskirjeessä sanotaan, että Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta. Ja kun on kysymyksessä tämä Jumalan rakkaus, niin se on maailman kaikkeuksien väkevin voima. Korkeassa Veisussa sanotaan, että rakkaus on väkevä kuin kuolema. Sen hehku on tulen hehku. Kiitos Jumala. Jos sinun sisintäsi hallitsee ja sinun elämässäsi vaikuttaa Jumalan rakkaus, ei ole sitä mahtia eikä voimaa, joka voisi estää sinua vaeltamasta Kristuksen kunniaksi. Se on varma asia. Ja Paavali mainitsee siellä toisen Timoteuskirjeen ensimmäisessä luvussa 7. jakeessa, että Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja raittiuden henkeä. Kiitetty olkoon Herran nimi. Helluntai ei ole vain historiallinen tosiasia. Helluntain siunaus tässä muodossa voidaan kokea myös tänä päivänä Haapajärven kaupungissa, tässä rukoushuoneessa. Jumala haluaa täyttää meidät Pyhällä Hengellään, rakkauden ja voiman hengellä. Sitten Pyhä Henki haluaa johtaa meitä myöskin uskovina aivan henkilökohtaisella tavalla. Siellä Roomalaiskirjeen 8. luvussa jakeessa 14 Paavali sanoo Pyhän Hengen innoittamana, sillä kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Olen näkemässä ja ymmärtämässä, että Jumalan hengellä on tietty suunnitelma sinun elämääsi ja myöskin minun elämääni varten. Jumala on ennen ikuisia aikoja aivoitellut sinulle ja minulle oman suunnitelmansa. Se ilmaistaan Efesolaiskirjeen toisessa luvussa näillä sanoilla. Luetaanpa se täältä sisältä, jotten omiani teille puhu. Efesolaiskirjeen 2 ja jae 10. Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Jumala haluaisi sinua yksilönä johtaa Pyhän Hengen kautta niissä hyvissä teoissa, jotka hän on sinua varten valmistanut. Huomaa, sinun ei tarvitse näitä hyviä tekoja valmistaa. Hän on ne valmistanut. Meidän tulisi vain olla niin hänen henkensä johdatuksessa, jotta Pyhä Henki voisi ohjata meidän askeleitamme näiden hyvien tekojen tiellä, Jumalan tahdon mukaan. Sitten vielä pari asiaa, joihin lyhyesti viittaan. Pyhä Henki tahtoisi saada hallintavallan meidän itsekkäässä elämässä, ylivallan meidän itse kunkin Kristuksen oman kohdan. Galattalaiskirje 5, 24 ja 5. Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiin naulinneet lihansa himoineen ja haluineen. Jos me hengessä elämme, niin myös hengessä vaelkaa. Luulen, että tässä on meidän niin sanottujen helluntalaisten eräs kaikkein arin kohta. Me olemme kokeneet Jumalan hengen siunausta. Olemme täyttyneet Pyhällä Hengellä, mutta Pyhä Henki ei ole päässyt meitä hallitsemaan. Pyhä Henki ei ole saanut meidän elämässämme sitä paikkaa, joka hänelle Jumalan suunnitelmien mukaan kuuluisi. Ja lopuksi, Pyhä Henki haluaisi antaa meille virvoituksen tänäkin päivänä seurakuntiin ja yksilöuskovien elämään. Apostolien teoissa luvussa 9 kirjoitetaan apostolisen ajan seurakunnasta, siellä luvussa 9 jae 31, tällä tavalla. Niin oli nyt seurakunnalla koko Juudeassa ja Galileassa ja Samariassa rauha, ja se rakentui ja vaelsi Herran pelossa. Ja lisääntyi Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Tähän Jumalan Henki tähtää vaikutuksessaan meidän kautta. Että me vaeltaisimme Jumalan pelossa. Ja silloin seurauksena olisi seurakunta rakentuisi ja virvoittuisi Pyhän Hengen vaikutuksesta. Saakoon jotakin tämän kaltaista tapahtua minun elämässäni, sinun elämässäsi ja Jumalan seurakunnan elämässä täällä Haapajärvellä.